أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما
Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk është babai i askujt prej burrave tuaj, por është i dërguar i Allahut dhe vula e profetëve. Allahu është i gjithdijshëm për çdo gjë. Në Pakistan, kohë pas kohë, politikanët dhe klerikët fetar gjenë shkas për të shfryer mëllëfin kundër ahmedianëve. Ata kujtojnë se kjo është mënyra më e lehtë për të fituar famë dhe për të siguruar simpatinë e popullit, pra për të fituar mbështetjen popullore. Për ta arma më e fuqishme për të ndezur ndjenjat muslimanëve është çështja e vulës së profetizmit. Sa herë që bie grafiku i partive politike apo organizatat pseudo fetare duan të krijojnë mbështetje politike apo duan të bëjnë shantazh me partinë opozitare apo kandidatët rival, këta sajojnë lidhjet e tyre të fshehta me ahmedianët dhe pastaj propagandojnë se shikoni se çfarë zullumi po shfaqet në vend. Pastaj aludojnë se në ndikimin e fuqive të huaja, këta duan të integrojnë ahmedianët në arenën politike. Ndërkohë, si pas tyre, ahmedianët mohojnë besimin në vullën e profetësisë. Këta se dërmëdhejnë të cilve gjoja udhimset gjendja islamit dhe që zotohen se nuk do të lejojnë askënd të prek nderin e profetësisë, bëjnë propagandë pompoze kundër ahmedianëve. Ata bëjnë me detë që përse ahmedianët janë quajtur musliman dhe betohen për të dhënë edhe jetë për të ndaluar këtë padrejtësi të madhe. Pra, që ahmedianët e kenë të drejtë për të quajtur musliman. brengës e tyre i bashkohen edhe përfaqësuesit e opozitës, duke deklaruar në kuvend se nuk do të lejojnë në asnjë mënyrë që Ahmedianëve të jepen të drejtat e tyre. Ata duan të rrëmbejnë Ahmedianëve sado pak të drejta që kanë ata. Pra, ata duan të rrëmbejnë Ahmedianëve sado pak të drejta që kanë ata, si qytetar i dorës së tretë. Pra duke lënë se qytetar i dorës së tretë. Dhe secili prej këtyre kanë agjendat politike dhe interesat vetjake, por duan të tërheqin edhe Ahmedianët në kokllavitjen e tyre, dhe edhe pse ata nuk kanë asnjë lidhje me këtë çështje. Pra Ahmedianët nuk kanë asnjë lidhje me çështje politike, por duan të këta politikanë për shkak të interesave të tyre personale, duan të tërheqin edhe ata në ngatricat të tyre. Deputetët e opozitës apo opozitës mbajnë fjalime të zjarta në parlament kundër Ahmedianëve. I njëti skenar është përsëritur sërish në parlamentin e Pakistanit gjatë debatit pas ndryshimeve kushtetuese që orkestroheshin nga partia në pushtet për interesat e saj politike. Gjatë këtyre ditëve, një kaos dhe zalamahi ka mbizotruar në Pakistan dhe përmes medias, kjo situatë ka dalë në medan. Nuk kemi nevojë për ta komentuar këtë gjendje, por përsa i përket xhamatit musliman Ahmedia, ne kur nuk i kemi thënë asnjërit nga vendet e huaja që të lobojnë për ndryshimet kushtetuese në parlamentin pakistanez dhe që të na jepet e drejta ligjore dhe kushtetuese për të quajtur musliman. Po ashtu, ne kur nuk kemi lypur asgjë nga shteti pakistanez e as nuk duam t'ia dim një certifikat të tillë për tyre. Ne i quajmë veten musliman, sepse Allahu i mazrishëm dhe i dërguari i tij sallallahu alajhi wasallam na kanë dhënë këtë të drejtë. Ne i besojmë bindshëm shahadetit la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Besojmë në të gjitha shtyllat e islamit dhe të besimit. I bindemi Kuranit famlar dhe pranojmë të dërguarin e Allahut sallallahu alajhi wasallam si vulë e të gjithë profetëve. Ne i qëndrojmë fort këtij besimi se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është vula e të gjithë profetëve. Madje Mesiu premtullahu selam ka deklaruar shprehimisht se ai që mohon vulën e profetësisë e konsideroi të pa fe dhe të dalë nga Islami, dhe një person i tillë nuk mund të jetë as musliman e as ahmedian. Prandaj kjo komplot kundër nesh dhe akuza sikur ne nuk besua kemi vulën e profetësisë është një shpifje ullët dhe e poshtër. Kjo akuz është të ngritur kundër Mesihut të premtullahu selam, që shprej deklaratës e ti. Sa herë që synojnë interesat e tyre, ata shfryen dufin kundër xhamatit. Hazret Kalifatul Mesih i dyut radhiyallahu anhu gjatë një hutbeu ishte shprehur që për të përgënjeshtruar akuzën e kundërshtarëve tanë që Ahmedianët nuk besojnë në vullën e profetësisë, kur ne u kundërpërgjigjemi se si mund të qëndrojë një akuzë e tillë, ndërkohë ne besojmë Kur'anin famullar dhe Kur'ani deklaron qartazi se i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam është vula e profetëve, ata përgjigjen patrupsisht duke thënë se Ahmedianët nuk besojnë në Kur'an. Madje pretendojnë se ne u japim më shumë rëndësi shpalive të Mesihut të premtullahu selam se sa Kuranit famlar. Mjaft arab kur njohin realitetin e kësaj shpifje, përqafojnë xhamatin dhe ata tregojnë se kur i pyesnin hoxhallarët e tyre rreth xhamatit Ahmedia, hoxhallarët përgjigjeshin duke thënë se ahmedianët nuk besojnë në Kur'an, por kanë sajuar një libër tjetër. Ata nuk pranojnë se i dërguari për Ahmedianet si paso gjelarve, nuk pranojnë se i dërguari Allahot s.a.s. është profeti fundit, por e quajnë Mirza Ghulam Ahmedin si profeti fundit. Ata nuk bëjnë haq në Mekë, madje as nuk falin në drejtim të Qabes. Kur njerëzit kërkojnë të vërtetën, atyre u zbulohet gënjeshtra hoxhallarve. Madje shumë kush ka pranuar xhamatin përmes shpifjeve dhe gënjeshtrave të pabasta këtyre klerikëve. Si mund të mohojmë Kur'anin famullar dhe si mund të mos pranojmë të dërgorin e Allahut sallallahu alajhi wasallam si vul e të gjithë profetëve? Vet shpalljet e mesijut të premtuar alajhi wasallam e quajnë Kur'anin famullar si libër i Zotit dhe burim i çdo mirësie. Një ndër shpalljet e tij vjen kështu: Al-khayru kulluhu fil Qur'an. Çdo mirësi buron në Kur'an. Ai gjithashtu u shpreh se ata që nderojnë Kur'anin në tokë do të nderohen në qiell. Shpalljet e tij nuk gëzojnë asnjë pozitë të veçantë apo status të pavarur për të kërkuar udhëzim për problemet tona shoqërore dhe për të fituar mirësi dhe bereqet. Ne duhet të drejtohemi Kur'anit famullar. Shkrimet dhe shpalljet e mesijut të premtuar alajhi wasallam në mënyrë të përsëritur na tregojnë se i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam është vula e profetëve. Për shembull, fjalët e një shpallje janë kështu: Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, Sayyidu wuldi Adam wa khatamun nabiyyin. Dërgoj salavat e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, prisit të bijve të Ademit dhe vulës së profetëve dhe të pasardhësve të tij. Po kështu është edhe një shpallje tjetër: Kullu barakatim min Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Çdo mirësi buron nga Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa në librin e tij Tejliyat e Ilahia ai ka shkruar: Po të peshonin veprat e mia si male, unë prapë se prapë nuk do të kisha gëzuar komunikimin me Zotin. Nëse pra ai thot: Po të peshonin veprat e mia si male, unë prapë se prapë nuk do të kisha gëzuar komunikimin me Zotin, nëse nuk do të isha ndjekës i Muhammedit sallallahu alajhi wasallam e nëse nuk do t'i nënshtrohesha atij. Tashmë të gjitha profetësitë janë të mbyllura përveç profetësisë së Muhammedit sallallahu alajhi wasallam. Pra Mesiu premtuar alajhi wasallam është shërbëtor i të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam. Shpalljet e tij i nënshtrojnë Kur'anit dhe shtjellojnë mesazhin e tij. Edhe sikur ti konsideronin ato, mazallah, në shkallën më të lartë se Kur'anin famullar, atëherë pse vallë bëjmë sakrifica të mëdha financiare për të botuar përkthimet të Kur'anit famullar? A nuk duhet të botonim shpalljet e mesijut të premtuar alajhi wasallam? Deri tani kemi botuar përkthimet të Kur'anit në 75 gjuhë të botës, ndërsa në disa gjuhë janë në përfundim e sipër. Vetëm ajetet e zgjedhura të Kur'anit janë botuar në 111 gjuhë të botës. Këto shtete muslimane dhe organizatat fetare le të përgjigjen se në cilat gjuhë kanë përkthyer Kur'anin famullar. Vetëm ne musliman Ahmedian kuptojmë thelbin dhe esencën e titullit Khatamun Nëbijin, dhe jemi ne që përhapim këtë shpalje duke përkthyer librin ti në gjuhë të ndryshme të botës. Me gjitha të, mbetemi sërish në shënjestër të akuzave dhe shpifjeve se Ahmedianet mohojnë titullin Khatamun Nëbijin. Mesiu premtuar alajhi salam në kanë dritur mendjen e shpirtin duke në përcjell atë kuptim dhe esens të vullës së profetësisë që nuk mund të arrin kur këta flamurtar dhe mbrojtësit e këti titulli. Duke qartësuar se vall a besojmë se i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam është vula e profetëve apo jo? Në një kuend ai u shpreh. Akuza që ngrihet kundër meje dhe xhamatit tim që ne sikur nuk e besojmë të dërguarin e Allahut sallallahu alajhi wasallam si vul e profetëve është një shpifje e rëndë. Të tjerët nuk kanë as grimësën e asaj bindje, vendosmërie, vedije dhe njohurie që kam unë në besimin që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam është vula e profetëve. Ata nuk kanë as një haber për të thelbin dhe esensën që fshihen në të qenit vula e profetëve. Ata thjesht kanë dëgjuar një fjalë nga babalarët e tyre, por nuk din domethënien e saj. Ndërsa ne e besojmë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, vulën e profetëve me vedije të plot, të cilën e di mirë Zoti. Allah lartësuar më ka zbuluar filozofinë e këtij titulli në atë mënyrë dhe më ka dhuruar njohjen e tij, saqë unë ndjej një kënaqësi të veçantë, të cilën nuk mund të përfituroj ai. Pra, Mësiprim të lësëram thot, Allah lartësuar më ka zbuluar filozofinë e këti titulli në atë mënyrë dhe më ka dhuruar njohjen e ti, sa që unë ndije një kënaqësi të veçantë të cilën mund të përfituroj vetëm ai që ka shuar etje nga kiburim. Matej, duke zbërthyer kuptimet e vullës së profetësisë, ai shkruan, Allahu i madhërishëm në ka dërguar atë profet, i cili është vula e besimtarve, vula e njohësve dhe vula e profetve. Ai i shpalli atë libër, i cili gjithashtu ishte përmblesi i të gjitha shkrimeve të shenjta dhe vula e librave. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam është vula e profetve. Por kjo nuk do të thotë se profetësia ka përfunduar me qenjen e tij, pra me ardhjen e tij. Gjoja i ka ardhur fundi dhe ajo është ndërprerë përfundimisht, njësoj sikur jepet fund dikujt duke mbytur. Një vulë e tillë nuk është as pak për të krenuar. Përkundrazi, ajo do të thotë se duke fituar këtë titull, të gjitha gradat dhe cilësitë e profetësisë kanë përfunduar në personalitetin e ti. Pra të gjitha ato shenja dhe cilësi të ndryshme që ishin dhënë veçma as profetve, qysh prej Ademit, gjerti Isai, biri Mërjeme s.a.s. janë mishruar në qenjën e të dërguarit të Allahot s.a.s. Po ashtu, të gjitha mësimet e mëparshme, urdrat, dispozita dhe të vërtita që gjendeshin në shëriatit të mëparshme, tashme kanë përfunduar me ardhin e Kuranit famlar, dhe prandaj Kurani famlar është cilësuar si vula e librave, pra vula e të gjithë librave të shenjtë. Fatkeqësisht, kundështarët tanë janë të paditur nga këto njohuri dhe kanë rënë prej të ulemave. Pra, kundështarët tanë janë të paditur nga këto njohuri dhe kanë rënë prej të ulemave të cilve ata i nënshtrohen verbërisht. Po të kuptonin këtë realitet, do të binte ndërmarrja e hoxhëllarëve që ata kanë ngritur në emër të fesë. Duke shtjelluar kuptimin e vullës së profetësisë, ai në një vend shkruan, Mësiprim Tullet Selam thot, lidhur me vullën e profetësisë, dua të them sërish që kuptimi themelor i termit Khatamun Nabiyin është që Allahu i përsosi të gjitha çështjet e profetësisë në qenjen e të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam. Kjo është kuptim parsor, ndërsa kuptimi tjetër është që shtrirja e ekzemplariteteve të profetësisë ka përfunduar me ardhjen e të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam. Pra, të gjitha vlerat dhe cilësitë e profetësisë kanë përfunduar me ardhjen e të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam. Me të vërtetë, Kurani famullar ndreqi dhe korrigjoi gabimet e mëparshme dhe përsosi profetësinë. Islami vërtetoi, pra Islami vërtetoi deklaratën Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Do më thënë, ju kam përsosur fenë tuaj. Dhe këto janë shenjat e profetësisë dhe nuk ka nevojë të argumentohet për natyrën dhe thelbin e tyre. Parimet janë të qarta dhe pranohen si të vërteta universale. Andaj, besimtari duhet të bindet pa fjalë. Nëse kundërshtari kundërvihet me akuza, atëherë mund t'i kërkojmë argumente për besimet e tij. Vula e profetësisë është një prej shenjave të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam. Prandaj si e tillë duhet besuar nga çdo musliman. Pra, qartësohet nga ky shkrim dhe ky citat i mesjetit premtuar alayhi salam se nëse dikush nuk beson në vulën e profetësisë, ai automatikisht del nga Islami. Mesjeti premtuar alayhi salam duke përshkruar pozitën e vulës së profetësisë e përsin e Islamit në bifet e tjera, shkruan në një vend, a i thot, mund të kuptojmë vullën e profetësis si ska i fundit, ku mbarojnë argumentet dhe njohuri. Kjo vije ndarëse është cilësuar si vulla e profetësis. Nëse dikush vion të dyshoje si një i pa fej, a i sëllet me pandershmëri. Çdo çështje ka argumente dhe dëshmi të qarta, por pranimi i tyre varet nga njohje e plotë dhe ndritje hyjnore. Me ardhen e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, besimi dhe njohja arritën kulmin e përsosmërisë, dhe nga kjo dritë u ndriçuan edhe popujt e tjerë. Përpara asnjë populli nuk ishte dhënë një ligj i përsosur. Madje edhe profetët ishin vetëm për popujt e tyre. Pra, thot Mesihu premtuar alayhis salam që përpara asnjë populli nuk ishte dhënë një ligj i përsosur, madje edhe profetët ishin vetëm për popujt e tyre. Arabat nuk kishin asnjë njohuri rreth ekzistencës së Zotit apo mësimeve fetare. Megjithatë, ai dielli leu nga Arabia dhe rrezatoi çdo vend dhe ndriçoi çdo popull. Ky nder i takon vetëm Kuranit famullar, që ai mund të triumfojë mbi çdo fe tjetër. Në çështjet e njohurisë së Zotit dhe profetësisë, është për të krenuar se një libër i tillë u është dhënë muslimanëve, ndërsa ata që i hidhen islamit, pra sulmojnë islamin dhe kritikojnë mësimet e ti, nuk flasin me sinceritet dhe ndershmëri. Pra, islami lindi në Arabi dhe arriti në skajt e botës, madje vion të shtrihet me antë mësimeve të ti të vërteta. Sot, Gjemati Musliman Ahmedia ka ngritur flamurin e islamit dhe duke përdorur të gjitha forsat dhe mjetet, që disponon, është angazhuar në përsjelljen e këtij statusi të lartë të njohurisë së Zotit dhe të profetësisë. Mesiu premtuar alayhis salam na zbuloi shkallën e lartë të pozitës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai gjithashtu na argumentoi për vërtetësinë e të dërguarve të tjerë të Zotit, historia dhe mësimet e të cilëve ishin përqudnuar dhe ishin të devijuar temase. Ai shkruan, vetëm ai mësim mund të quhet i përsosur, i cili i edukon fuqit njerëzore dhe u përgjigjet nevojave të tij. Pra, vetëm ai ligj mund të quhet ligj i përsosur, sipas Mesihut të premtuar selam, i cili i edukon aftësitë dhe fuqit njerëzore dhe u përgjigjet nevojave të njerëzit. Ai thotë, shikoni mësimet biblike se çfarë porositë na japin për natyrën dhe fuqitë e njerëzit. Gjendja natyrore e njerëzit dhe fuqitë e tij përbëjnë shfaqjen praktike të librit të Zotit. Prandaj, fjala e Allahut si mund t'i kundërvihet krijesës së tij? Pra, mësimet, thot Mesihu për Mëtëllë Selam, që mësimet dhe porositë e Islamit nuk mund të jenë në kundërshtim me natyrën njerëzore. Edhe duke qenë shpalje hyjnore, çdo libër nëse është i vërtet prej Zotit, është vërtet prej Zotit, duhet të jetë në përputhje me natyrën njerëzore. Pra duhet i përgjigjet vetdijes dhe nevojave të tij. Ai thot, po të mos kishte ardhur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, moralet, porositë, mrekullit dhe ndikimi shpirtëror i profetëve të mëpashëm do të mbeteshin në shënjestër të akuzave të forta. Mirë po, profeti sallallahu alaihi wasallam i vërtetoi ata dhe i vërtetoi ata profet dhe vullosi dëlirësinë e tyre. Prandaj, shenjat e profetësisë së tij janë më të qarta dhe më të ndritshme se dielli. Akuza ndaj tyre i ngjan atij budallaj. Pra akuzat ndaj profetësive, pra ndaj shenjave të profetësisë së Muhamedit sallallahu alajhi wasallam i ngjan atij budallaj që ditën me diel e quan nat. Fet e tjera do të kishin mbetur në errësirë po të mos vinte i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam. Besimi do të prishej dhe toka do të shkatërrohej nga ndëshkimi i Zotit. Islami është i ndritur si një fener që nxjerr dhe të tjerët nga errësira. Po të shfletoni dhjatën e vjetër, zor të kuptoni parajsën e zeferrin. Hapni dhjatën e re, nuk gjeni asnjë gjurmë për njëshmërinë e Zotit. Padyshim, të dy librat janë prej Zotit, por drita e tyre është shuar me kohë. Drita e vërtetë që është e domosdoshme për shpëtimin mund të gjendet vetëm në Islam. Nëse kërkoni tauhidin, ata e gjeni si një shpat e zhveshur që i bie shirkut mu në rënje. Pra, Kurani i ngjan asaj shpate të zhveshur që i bie shirkut mu në rënje. Po kështu, shkëlqejnë edhe aspektet të tjera të profetësisë. Ulemat e sotëm pohahen me njëri tjetrin, por nuk guxojnë t'u tregojnë feve të tjera të metat e tyre dhe të shfaqin e përsinë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Sot vetëm xhamati musliman Ahmedia, fal edukimit dhe dijes së Mesihut të premtuar selam, është angazhuar në këtë detyrë. Megjithatë, për ta, pra për muslimanët e tjerë, jemi qafir, jemi mosbesimtar dhe ata janë besimtar. Mesihu premtuar selam shkruan: ai faqezi dhe gënjeshtar i cili deklaron se është i dërguar i Zotit dhe profet. Pra ai njeri që është faqezi dhe gënjeshtar dhe deklaron që është i dërguar i Zotit dhe profet, a mund t'i nënshtrohet Kuranit? Ai që veten e quan profet pas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, a mund t'i bindet ajetit që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam është vula e profetëve? Lexuesi i nderuar dhe i ndershëm duhet të di se un kurrë nuk kam deklaruar se jam profet dhe lajmtar në mënyrë të pavarur. Përdorimi i disa fjalëve në mënyrë metaforike, qofta edhe në gjuhën e folur sipas kuptimeve së saj leksikore, nuk të shtyn në mosbesim. Nuk të qojnë në mosbesim. Mua nuk më pëlqen as të përdor këtë fjalë, pra fjalën e profetit, sepse këtu ka rreziqe që muslimanët mund të keqkuptohen. Me gjitha të në shpalje që Allahu i lartësuar më ka bërë mua, fjalet profet dhe nebi janë përdorë aq dendur, sa që e kam të pamundur t'i fshehja ato. Unë e theksoj se fjalet i dërguar profet apo lajmëtar që janë përdorë rreth meje, në këtë shpalje, nuk janë përdorur në kuptimin parsor. E vërteta është kjo që dëshmoj këtu se ai që deklaron se është profet dhe i dërguar pas të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam dhe nxit për përgënjeshtrimin e Kuranit dhe mohimin e porosive të shariatit, ai padyshim është gënjeshtar. Pra, unë i përmbahem këtij besimi që ai i cili deklaron se është profet në mënyrë të pavarur dhe ndan veten nga rruga e bekuar të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam dhe shkëputet nga ky burim i pastër për të bërë drejt për drejt profeti i Allahut, pra për të deklaruar drejt për së drejti profeti i Allahut, ai është mohues dhe i pabes. Mundet që ai të sajojë shahadetin tjetër apo të sjellë risi në formën e adhurimeve ose të ndryshoj dispozitat fetare. Pra, pa dyshim, a i është vllai i Muselima Kadhabit, pra, Muselima Kadhabi ishte një person i cili kishte deklaruar që është profet në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam. Dhe Mesihu premtu sallallahu alajhi wasallam thotë që një njeri i tillë i cili deklaron se është profeti i Zotit, ndërkohë përgënjeshtron Kuranin edhe profetin sallallahu alajhi wasallam, një njeri i tillë është i pabes dhe është vllai i Muselima Kadhabit dhe nuk ka asnjë dyshim për mos besimin e tij. Si mund të shprehim se ai i bindet Kuranit famullar? Pra, njeriu mund të gëzoj këtë gradë të lartë shpirtërore vetëm duke ndjekur gjurmët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra, vetëm duke ndjekur gjurmët e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe duke zbatuar shariatin e tij. Ndërsa ai që del nga nënshtrimi i profetit, nga bindja e profetit sallallahu alaihi wasallam, nuk mbetet as musliman. Pastaj Mesihu premtu alayhis salam shtjellon më tej duke shkruar: ne jemi musliman dhe i bindemi Kuranit famullart, librit të Zotit të madhrishëm. Ne gjithashtu besojmë se prisi unë, profet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, është i dërguari dhe lajmëtari i Zotit. Ne besojmë se ai ka themeluar fein më të përsosur dhe që ai është vula e profetëve. Asnjëri nuk mund të ngrihet në shkallën e profetit pas tij, përveç atij që është edukuar dhe ka litur prej tij. Allahu, pra ai që është edukuar prej tij, Allahu i madhërisëm ka bekuar evliat e këtij umeti me komunikimin dhe me shpallje. Atyre o jepen disa cilësi të profetëve, por ata nuk janë profetë, sepse Kurani famullart ka plotësuar të gjitha nivojat e shariatit. Atyre o dhurohet kuptimi i Kuranit, por ata as nuk i shtojnë diçka e as nuk i heqin dot. Pra, evliave u është dhuruar kuptimi i Kuranit, bot kuptimi i Kuranit, por ata nuk kanë fuqi e aftësi që t'i shtojnë diçka Kuranit apo t'i ja heqin. Ai që tenton t'i shtojë atij, pra Kuranit famullart, apo t'i paksojë diçka, ai me të vërtetë është shejtani i lig. Nga besimi në vulën e profetësisë, ne kuptojmë se të gjitha ekzemplaritetet e profetësisë kanë përfunduar në qenjen e të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam, i cili është më i miri dhe më i shkëlqyer ndër të gjithë profetët e tjerë. Ne besojmë se pas ti vetëm ai mund të caktohet në shkallën e profetësisë, i cili bën pjesë në umetin e të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam. Pra, ne besojmë se pas ti vetëm ai mund të caktohet në shkallën e profetësisë, i cili bën pjesë në umetin e të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam. Është shërbëtori i tij besnik, i cili të gjitha mirësit shpirtërore ka fituar prej ti, dhe zemra e ti është ndriquar nga drita e ti. Në këtë shkall, nuk mbetet asnjë veçori personale. Kjo nuk është profetësia tjetër, por është Ahmedi sallallahu alaihi wasallam, i cili tashmë shfaqet në një pasqyrë tjetër. Pra, është indikimi shpirtëror i profetit sallallahu alaihi wasallam, ëh janë bekimet dhe profetit sallallahu alaihi wasallam që shfaqen sikur shfaqen në një pasqyrë tjetër. Ai thotë, kjo nuk është vendi ku të shfaqet sedra apo habi. Kjo nuk është moment për të shfaqur sedrën apo habin. Si mund të preket njeriu në sedër nëse Allahu ja shfaq fytyrën në pasqyrë? Sepse sedra nuk preket në raport me fëmijët apo nxënës. Prandaj, nëse dikush ka fituar gjithçka nga burimi i dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam dhe është përkushtuar dhe përhumbur në qenjen e tij, atëherë ai ka arritur shkallën e fanas, pra të asgjësimit në qenjen e profetit sallallahu alajhi wasallam. Ai është pajisur me cilësitë e tij dhe i mbështjell në mantelin e tij. Ai ka përfituar qenjen e tij shpirtërore përmes të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam dhe gjendja e tij ka arritur përsosmërinë faldritës profetike. Kjo e vërtet dëshmon për bekimet e të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam. Kurishtarët shohin bukurinë dhe hijeshinë e të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam në personalitetin e ndjekësve të tij, sepse duke pasur një dashuri të qiltër dhe dëlirësi të përsosur, qenia e tyre është asgjësuar në qenin e profetit sallallahu alajhi wasallam. Çdo debat e diskutim kundër këtij kuptimi është ignorancë, sepse kjo është një dëshmi e pakontestueshme nga Allahu se i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam nuk ishte fatprer. Ata pra nuk ishte fatprer në kuptimin që nuk ishte asnjë fëmijë mashkullor që jetoi i gjatë, edhe që ishte një akuzë nga kundërshtarët e profetit sallallahu alajhi wasallam, dhe Zoti duke deklaruar që profeti sallallahu alajhi wasallam është i dërguari i tij dhe nuk është fatprer, do të thotë që bekimet e tij dhe bereqetet e tij, ndikimet e tij shpirtërore vijojnë deri në fund të kohës për secilin që i nënshtrohet atij. Ai thotë, Mesiu premtu alayhis salam, ata që reflektojnë thellësisht nuk kanë nevojë për shpjegim. Pra, ndonë se i dërguari Allahut sallallahu alajhi wasallam nuk është babai biologjik i asnjërit prej burrave, por përmes ndikimit të profecisë së tij, ai është babai i çdo kujt që arrin përsosmërinë shpirtërore. Ai është vula e të gjithë të dërguarve dhe priesi i të gjithë të pranuarve. Tashmë hyrja tek obori i Zotit i lejohet vetëm atij që mban vulën e të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam dhe i përmbahet besnikërisht sunetit të tij. Tashmë nuk do të pranohet në pragun e Zotit asnjë vepër apo ibadet që bëhet pa i bindur profetësisë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe pa i nënshtruar fesë së tij. Ai që ndahet nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dhe nuk i ndjek gjurmët e tij ka zgjedhur rrugën e shkatrimit. Nuk mund të vijë asnjë sheriat pas tij dhe askush nuk ka guxim të shfuqizoj apo të ndryshojë fjalën e tij të pastër. Ai është si një shi i rrëmbyer dhe asgjë nuk i ngjan atij. Pra, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, thot Mesihu premtu alajhi wasallam, është si një shi i rrëmbyer dhe asgjë nuk i ringjan atij. Kushdo që largohet sadopak nga shiu shpirtëror i Kuranit famullar, përjashtohet nga rrethi i besimit. Askush, thot ai, askush nuk mund të triumfojë derisa nuk u bindet të gjitha porosive që burohen nga i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam, ndërsa ai që mohon qoftë edhe një porosi të vogël të profetit sallallahu alajhi wasallam është humbur. Nëse dikush deklaron se është profet, por nuk beson se ai është një nxënës i thjesht i njeriu më të madh të gjitha kohërave, pra të Muhamedit al-Mustafa sallallahu alajhi wasallam, dhe që pa të ai nuk është asgjë, që Kurani famlar të është vula të gjitha ligjeve, atëherë ai u shkatrua tërësisht dhe u bashkua me mohuesit pa fe. Pra ai njeri që deklaron se është profet, por nuk beson, nuk pranon se është nxënës i thjesht, besnik dhe shërbëtor i profetit sallallahu alajhi wasallam, dhe nuk beson që pa profetin dhe pa ndjekur Muhammedin sallallahu alajhi wasallam është asgjë, dhe që nuk beson që Kurani famlar të shvula të gjitha ligjeve, atëherë është një njeri i tillë është i shkatruar tërësisht dhe bashkohet me mohuesit e mohuesit pa fe. Thot më sipër të selam, ai që deklaron se është i dërguar i Zotit, por nuk beson se është pjesë e umetit të Muhammedit sallallahu alajhi wasallam, dhe që gjithçka që ka fituar është nga mirësia e tij, dhe që është një ndër frutet e kopshtit të tij, dhe që është një pikë në shiun e tij të breqetshëm dhe një rrezeje nga drita e profetit sallallahu alajhi wasallam, atëherë ai është i mallkuar dhe mallkimi i Zotit i bie atij, shokëve, ndjekësve dhe përkrahësve të tij. Këtu me sipërm të selam ka qartësuar se ai personalisht ka fituar bekime me të më të mëdha nga i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam, derisa Allahu i lartësuar i adhuroi nderin e profetësisë pa ligj. Ai shkruan: nuk kemi asnjë profet tjetër përveç Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, të zgjedhurit të Allahut, dhe nuk kemi asnjë libër tjetër përveç Kur'anit famlar. Kushdo që i kundërvihet këtij besimi do të shpije veten në xhenem. Pra, Mesihu premtu alajhi wasallam në mënyrë të përsëritur ka shtjelluar domethënien e vulës së profetësisë dhe pozitën e profetit sallallahu alajhi wasallam, dhe krahas tyre ka përshkruar edhe statusin dhe pozitën e vet. Ai nënvizon se po të ndiqnin muslimanët të dërguarin e Allahut sallallahu alajhi wasallam në mënyrën e duhur, nuk do të kishte më nevojë për ardhin e tij. Ai shkruan: për të shpjeguar çështjen e vulës së profetësisë me shembujt e kësaj bote, mund të themi se hëna e re përfundon udhëtimin e saj me datën 14, por ajo bëhet e plotë dhe quhet Bedër. Pra, kur ajo bëhet e plotë dhe quhet Bedër. Po kështu, të gjitha ekzemplaritetet e profetësisë arrin kulmin e tyre në personalitetin e të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam. Ata kanë gabim, ata që mendojnë se profetësia ka përfunduar kanë gabim. Dhe i dërguari Allahut sallallahu alajhi wasallam, ata që mendojnë se profeti, pra i dërguari Allahut sallallahu alajhi wasallam, nuk paska i përsi as mbi Yunus bin Metiun, kanë gabim. Ata nuk kanë arritur esencën e këtij besimi dhe janë të paditur nga i përsit dhe ekzemplaritetet e të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam. Megjithatë, pavarësisht keqkuptimit dhe mosdijes së tyre, ata na akuzojnë se që kemi mosbesues në vulën e profetësisë. Thotë Mesihu premtu alajhi wasallam: çfarë të them këtyre të sëmurëve dhe si të shpreh keqardhjen time, po të mos kishin rënë në këtë derexhe dhe po të mos distansoheshin nga aq shumë nga Islami, nuk do të kishte më nevojë për ardhjen time. Besimi i tyre ka rënë në plogështi dhe vet janë jahil nga kuptimi dhe qëllimi i Islamit. Po të mos ishte kjo, përse duhet të shpallin luftë kundër të vërtetëve? E kështu të meritonin termin qafir, duke quajtur qafir një musliman që beson shahadetin, ata automatikisht kanë përjashtuar veten nga Islami. Prandaj, me shumë dashamirësi unë u drejtojmë këtyre muslimanëve, se kini mëshirë për vetën tuaj, shikoni dhe kuptoni se çfarë dëshiron Zoti. Allahu u mundsoft muslimanëve të sinqertë të reflektojnë mbi shkrimet e Mesihut të premtuar alajhi wasallam dhe në vend të balltosjes le të përsjatin gjendjen e tyre. Pasi që u pajtuan deputetët lidhur me ndryshimin e projekt ligjit në parlamentin e Pakistanit, një deputet mbajti një fjalim të zjartë urrëtie nxitës. Ai nuk ishte veç një tentativë për të provokuar e lënduar deputetët e tjerë në sedër, por edhe një përpjekje rrezikshme për të nxitur ndjenjat e popullit dhe për të ndezur trazira në vend. Ajo ishte një orvatje dështake për të shtyr popullin kundër Ahmedianëve. Pra, ajo ishte një orvatje dështake për të shtyr popullin kundër Ahmedianëve dhe politikani në fjalë tentoi të shtyre si lider besnik i vendit që të jepet që të jepte pak gjallëri karrierës politike. Por politikanët e zgjuar, figurat mediatike dhe personalitetet të shquara të shoqërisë kanë shprehur pak kënaqësinë e tyre. Reagimi tyre në bën të besojmë se në Pakistan ekzistua ka një pjesë e shoqërisë që nuk trembet duke shprehur kundër padrejtësisë. Ata ju kundërpërgjigjen duke hedhur poshtë të gjitha akuzat e ti dhe duke ngritur lart rolin e medianëve në Pakistan. Ky deputet që bëri buje me fjalimin e tij pompoz dhe kishte deklaruar se nuk e lë sedra që të pranoje që departamenti fizikës pran universitetit Qaide Azam në Pakistan, pra t'i vihet emri doktor, t'i vihet emri i doktor Abdusalamit, pra arsyen se ai ishte Ahmedian dhe muhuesi i vullës së profetësisë. A kishte harruar se si A kishte harruar ai se propozimin për të vënë këtë emër kishte bërë vetë kryetari i partisë së tij dhe ish-kryeministri i vendit? Aq më tepër kur ai është edhe vjeri i tij, i vjeri i këtij deputeti? A nuk u prek në sedër ky deputet kur po merre ky vendim? Për të vetmen arsye se partia e tij tashmë është në shënjestër të akuzave, ai po e nxirr vrerë kundër Ahmedianëve. Ne si Ahmedian nuk na bën asnjë përshtypje vënja apo mos vënja e këtij emri. Për sa u përket të afërmëve të doktor Abdusalamit, fëmijët e tij, pra djali i tij edhe fëmijët e tjerë e doktor Abdusalamit kishin shkruar një letër duke drejtuar kryeministrit të Pakistanit, së cilës nuk i morën asnjë përgjigje. Ata i kishin shprehur habin e tyre se si ishte kujtuar shteti pakistanez për këtë shkencëtar të famshëm 20 vjet pas vdekjes së tij, që t'i vinin emrin një departamenti shkencor. Ata shkruan se ndonë se babai i tyre i ndjer ishte trishtuar se përshkruhe si jo muslimane nga kushtetuta pakistaneze, por ai prap se prap nuk e lën shtetësin pakistaneze. Shtetet si Britania, Italia, madje edhe India ia ofruan nën shtetësinë e tyre, por ai u shpreh se ka qenë dhe do të mbetet gjithmonë besnik, qytetar besnik i Pakistanit. Dhe do të vijojë të punojë në të mirën e vendit. Sidoqoftë, ata shkruan se janë shkruan në këtë letër se janë muslimanë dhe janë bashkuar xhamatet muslimane në media vetëm për hir të Allahut. Ata kanë pranuar mesin e premtuar selam dhe me që shteti pakistanez nuk respekton të drejtat tona dhe nuk na lejon të quajmë veten musliman, prandaj shprehim distancimin dhe mos përfiljen ton ndaj vendimit të qeverisë pakistanez. Ky ishte reagimi i pasardhësve të doktor Abdusalamit. Nëse parlamenti pakistanez duan të vënë emrin e tij, atë bujrëm, le të bëjnë me kënaqësi. Për kjo veprim nuk i bën asnjë përshtypje familjes së doktor Abdusalamit dhe as xhamatit musliman Ahmedia. Ky deputet gjithashtu kërkoi që Ahmedianët të mos lejohen të rekrutohen si ushtar. Ndërkohë, historia e Pakistanit është dëshmitare se çdo Ahmedian që ka shërbyer në ushtëri ka bërë sakrifica të mëdha për atë dhe. Në përgjithësi, janë ushtar, nën togër, oficer, major apo nën kolonel që marrin pjesë drejt për drejt në fushbeteje. Ndërsa Ahmedianët, edhe pse shërbenin në gradën e generalit, ishin të pranishëm në frontin e luftës dhe ranë dëshmorë në përvend. Sot, media pakistaneze posjell këto fakte historike dhe diskuton rreth tyre. Ata solën shembujt e generalit Akhtarit, generalit Aliut, generalit Iftikharit e të tjerë. Deputeti në fjalë që mbajti këtë fjalim të bujshëm, kishte arritur vetëm gradën e kapitenit e pastaj duke u bër dhëndri kryeministrit u largua nga ushtria dhe hyri në garën e paras për të fituar pasurin dhe u përfshin në politik. Nëse me të vërtet kishte ndjenjë patriotike, duhet të vazhdonte të shërbente në ushtri dhe jepte sakrifica për atë zeun. këta akuzojnë se Midianet nuk i shërben vendit dhe nuk janë besnik ndaj Zeut, unë mund të them me plot bindje se vetëm Midianet në Pakistan i besojnë fuqimisht thënjes profetike që edhe dashuria është pjesë e besimit. Dhe ata i përmbahen kësaj porosie duke sakrifikuar jetën dhe pasurinë. Midianet nuk mbajnë fjalimit të zjarta për të ndërtuar karrierën e tyre politike, e as nuk duan të përfshihen në politikë. Ne jemi ata që mund të japim edhe jetë për ndjenjat fetare, ama nuk bëjmë politikë apo nxisim gjakderdhje në emër të fesë. Ne besojmë fuqimisht se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam është vula e profetëve dhe mund të japim çdo lloj sakrifice për nderin e tij. Madje po japim edhe sot dhe do të vazhdojmë të japim gjithmonë. Çdo Ahmedian pakistanez duhet të lutet se Zoti ta ruaj këtë vend. Dhe Ahmedianet kanë dhënë sakrificat të mëdha për integritetin dhe mbrojtjen e këtij vendi. Allahu e mbrojt për herë Pakistanin dhe shpëtoft nga lideret zullumqar dhe tiran dhe dietaret batakqin. Allahu e bëft Pakistanin prej shteteve të lira, dinitoze dhe të përparuara.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ